Makinatxo bat bide radituko dugu une honetan entzuten ari garen sintonia. Igelaren bandakoek abian izango den aurtengo bertzolari txapelketa nagusiaren zategindako sintonia da. Badakizue Vicente Martinezek, Amaiur Kajarabilek eta Asier Oleagak egindako alegia. Eta aurtengo txapelketa nagusia San Miguel egunean hasi hau da irailaren 29an Amasa Bilabonan eta abenduaren 15ean Barakaldoko beken izango du bukaera. Bitartean beste 13 saio finalarekin 14 joango dira. Eta horren inguruan gaurkoan hitz egiteko bertsozale elkarteko kide den Isie Izagirre dugu gurekin. Isie, egunon, ongi etorri.
Egunon, bai.
Bueno, txapelketa aipatzen dugunean ja motorrak eta aspalditik eta berotzen udaurretik egindako herrialdetako kanporak eta guzti haiek eta orain udazkenarekin batera esan bezala San Miguel egunean hasi kanporaketa gehiago, final 6 kanporaketa alegia, final aurreko saioak beste 7 izango dira eta azkena finala Barakaldona abenduaren 15ean esan dugun bezala. Txapelketa zaharra, txapelketa berria ere bai, aurtengoa gauza biak izaten ditu txapelketak, aurtengoak berrikuntza aldetik eta ez dakit gauza asko dakarren, hain gauza askorik ez zaipatuko zenuke pixka bat alde horretatik.
Bueno, txapelketa azkenean guretzat erdigunean jartzen duna bertsolaritza da. Orduan, esan dezun bezala, zarra bezain berria izango da aurtengo edizioa ere, bertsolariek eta bertsolaritzak aber ze ematen diguten, ze zerdan aportatzen dutena, gure artean komentatzen dana edo, bueno, kanpotik pertsibitzen dana da, bertsolarik asko prestatzen nahi diala, bertsolari guztik ere somatzen ditugu puntiun jartzen eta beren burua estutzen maila ona emateko, eta orduna bertzea lehuzten diguten. Saioei dagokionez bai, Euskal Herrin barrena aukera asko izango dela txapelketakin estropoztu iteko, ze herri eta bueno, geografian bastante zabaldu dia oso propio, eta bueno, horren nahi pagarri dia guretzat saio oso beresiak izango dianak, kanporaketei dagokienez Oionen ingodan saioa urriaren 26an, eta final aurrekoetan ere, azkenengo final aurrekoa Maulen izango da, azaruaren 30an.
Bitartean, buelta-bueltaka, Euskal Herriko geografian barna, 44 bertzolari, milaka bertzozale jardungo dute alde horretatik. Ez da, badakite, 44 lagunen arteko perfil bakar bat ez dala egongo, baina nabaritzekotan, zer da, hor pixka baten nabaritzeko, hor partaiden artetik.
Bueno, partaiden artean esan dezun bezala, gaztiak dira, nik uste txapelketetan gaztiek parte hartzen dutela nagusiki, eta aurten ere adinez gaztia da, emakume eta gizonak parte hartuko dute asko, eta herrialden ordezkaritza hori orduan oso kolore ezberdinetako bertsolarik izango dira, eta egia da perfil bat ateratzen ondo zaila dela, seinale ona da hori ere.
Lehendabiziko saioa esan bezala irailaren 29an, a propósito, begiratzen egutegian igandea da saioak, igandean egitea arratzaldeko 5:30etan pentsatuz 8-8:30 arte luzatuko direla kanporaketan horieketan egokia tira igandeko egunak ala zerbaitegaitik antolatu da horrela.
Bai, egia da, egokia ez egokia, askontzat larun bat igual egokia guaizan lehik ez da, bote prontuan, ordutegian luzatuko dalako, bestetik beste jende asko lan egiten du larun batetan, eta ez da hain eskuragarria, orduan, bueno, igandia jaieguna da gehiengo zabal batentzako, ez da asko lanin igandetan, da horregatik jarri da propio igandetan bai.
Herriei eta herreparatuta iruzu, baina bitxia herrien izenak eta ikusita batzuk herri klasikoak dira, Markina uste dut txapelketetan klasikoa izan dela, aspaldiko urteetan Tolosa izan liteken moduan, Donostiari ere bere lekua egin behar, baina bi leku bai berezi, aipatu dituzu, Oion eta Maule erronka handiak, ez da?
Bai, erronka handia eta guretzat txapelketa nagusiak lortzen duen erakargarritasun hori edo eragiten duen zurrunbiloi baliatu nahi dugu azkenean bertsolaritzara erakartzeko jendea, ez bakarrik txapelketara edo ez bakarrik leia formatu hortara. Orduan, bueno, Oionen eta Maulen apustoi nahi genuen, bertako bertsozaliei bueno, goxokitxoi edo uparioi emateko, baina baita ere beste zale potentzial berri gehiago erakartzeko inguru hortan, eta gaineakok ere ez beti Tolosalde hortan bizitzeko bertsolaritza, baizik guk ere ezagutu dezagun gure geografia bere zabalian.
Gero, beste alde batetik urtero errepikatzen den leloa izango da, argi dago txapelketa horretan protagonistarik eta nagusienak nolabait esan, beraiek artista sortzailea bertsolaria galegia, direla beraiekin batera beraiek babesten publikoa, baina badago azpiko lan hori deitzen dana, ez? Antolaketari dagozkion zeregin guzti horiek, hor nolari dira taldekoak eta zer nolako ez dakit zerbait entzun duzun, edo?
Bai, bueno, txapelketa antolatzen du bertsozale elkarteak, eta txapelketa antolatzeko ba, lantalde asko jartzen dira abian, epaile taldeak, gai jartzale taldeak, eta gero saioen antolakuntzari erantzuteko ere, hasi azpiegiturak montatzetik, holtzak montatzea, saioan bertan segurtasun neurriak hartu, sarreren salmenta, bueno, antolakuntza lan guzti egiten da, azkenean bertsozale eta bertsozale elkarteko hainbat eta hainbat borondatezko jenden eskutik, ba, 200 bat izango dira laguntzen guztira, orduan, bueno, peto dun hoiei esker ere egiten da txapelketa, eta bai, ikusten ez dan lan bada, normala bezala, ba, atzeko lana dalako, baina gu oso harro gaude, ba, antolakuntza lan guzti egiten dalako, ba, ez enpresen kontratazio bidez, baizik eta elkarte batek zuzenean antolatuta eta gestionatuta.
Beraz, gure partetik behintzaten nola baiteko onarpena baita ere, zeren eta horrelako jenterik gabe, ba, etzen posible izango, txapelketa ateratzen den formatua behintzat aurrera ateratzea. Eta beraiekin batera, badaude, horre holtza inguruan eta ikusten ditugu kaskoak eta jantzita izaten dituztenak, adi-adi, boligrafoak eta sistema modernoak eta eskuetan, eskuetan dituztela lanean eta jarduten duten horiek, epaimahaikideak deitzen diren horiek, agian ez da lan hain atsegina edo ez da horre no, izan litezke tirabirak edo kriterio unifikatuen edo zain unifikatuen arabera puntuak emateko momentuan eta barri lan eskarga ez da?
Bai, bai, lan, bueno, epaile izatea, izateko ba, borondata handia behar du, bokazio handia eta egia esan esker gutxiko lana da, ez da? Segurasko epaia ematen dutenean ba, askorekin bat datorzen epaileak ematen dituztenean ez da errekonozitzen, emantzat jotzen da lana da, eta beste momentu batzutan hartzen dituzten erabakien aurrian, ba, bueno, balan kritikatua izatea tokatzen da batzutan, orduan, bai, beraien lanare bai aipatzekoa da, epai irizpideak lantzen dituzte, txapelketa aurretik ere beraien formakuntza saioak egiten dituzte, elkarrekin eztabaidatzen edo adosten dituzte irizpideak eta nun jarri fokua, baina gero ba, pertsona bakoitzak ere ba, bere lana in behar du, bere percepziotik eta bere subjektibitate puntu hortatik, eta bueno, ba, ausardia ere badute hortan.
Eta bertsolariek kantatu, gidaritzapean kantatzen edutela, txapelketan barna esan behar, horretarako gai jartzailearen figura ere ba, hor egoten da, holtza gainean, saioa bideratzen esan bezala, hor ere aurpegi batzu ikusten ari gara momentu honetan bertsozale elkarteak atera duen liburuzka gida gisako horretan aurpegi gehienak ezagunak, ezta?
Bai, gai jartzeletan ezagunak, talde honen lan ere izugarria da, ze bueno, urte oso ematen dute txapelketarako gaiak prestatzen da pentsatuko dezuten bezala, ba zenbat txapelketa edizio jundian, ordun gaiak izan behar dute errepikatu gabiak eta zaku oso zabala behar da, gero saiatzen dira orekatzen, bertsolari ezberdinei ba, bueno, neurri bereko gaiak tokatzeko edo sakontasun bereko gaiak eskaini ahal izateko, eta orduan, bueno, lan izugarria estutu aldi erremate diote buruai prestakuntza fasean, eta gero gai jartzaile bezala ba, bai aurpegi ezagunak, baia plazetan urtia damazkitenak gai emailen laretan, da nola baiteko segurtasunare ematen dutenak, ba, bueno, 1500 laguneko ekitaldi bat ten gidari edo itzaila naiteko ba behar dezulak ere bai tabla batzuk eduki eta bai.
Aipatu duzun bezala, hemendik gabonak abenduaren 15 bitartean 14 saio Euskal Herrian barna bertsolariekin estroposo gozoa egiteko arrisku handia daukagu. Lehendabizikoa San Miguel egunean irailaren 29an igandea da, hartzaleko 5 erdietan 16 Bilabonan. Zerbait lehendabiziko saioa 16 Bilabonan.
Bueno, Bilabonan gogoratu nahi da, bueno, aprobetxatuko dugu gogoratzeko, batetikan, Amasa Bilabonan dago Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen egoitza, eta Xenpelar dokumentazio zentroa dana, bertsozaletzaren dokumentazio zentro espezializatua. Orduan, ba, Bilabonatik bertatik ematea hasiera guretzat, ba, simbolo politia zan. Eta hor, ba, Bilabonan jokatu zen desafio famatu ura ere gogora etortzen zaigun, garai hartan milaka persona juntatu zituna, eta bueno, horren gogoratze bat ere izango da urtengo txapelketa hortikan abiatzia.
Horri erreparatuko diogu momentu batean espada, sei bertsolari lehiatuko dira, zein baino zein lehiaketa modoko horretan, estilo oso ezberdinetako bertsolaria, gori bai, aman komunean daukatena gaztea da, baina Laia Martin, Freddy Paia, Iker Zubeldia, Jon Martin, Nerea Eleustondo eta Odei Barroso. Ez dakit bateon baten perfilaren inguruan edo bateon bate aipatze aldera besteak bastertu daude, baina bueno.
Bueno, saio hau...
Ala guztia nahi baduzu,
Saio denak dira ikustekoak, baina egia da hasierako saio oso potentea aurre ikusten dela, ba, aipatu ditugun bersolari horietatik, ba, bueno, ba, asko daukatelako aukera aurrea iteko edo hortzak zorroztuta jongo dialako aurrea iteko burruka hortan sartzeko. Ez da, danak bezala, esango dugu egila da. Baina, bueno, taila hundiko bersolari asko ikusten dira urrengo fasea pasatzeko arrisku hundia izan dezaketenak. Eta orduan hasiera oso potentea ikusten da. Esan dezu bezala perfil ezberdinak eta oso erakargarria dauzkatelako horko denek ere. Personalidade hundiko bersolarik dira eta bai, hasierako saio honek piztu du olako harreta edo interesa.
Saio irakurri ditugun izenak kontuan izan da, lehendabiziko honetatik, Bilabonako saio honetatik, badirudi batzuetan gauzak oso puntu gutxiren arabera edo zera, erabakiko direla, ez da? Mm-hmm. Oza, baliteke horre punto bat edo biren arabera erabakitzea, norbai norrez, oso ez du joango dira gauzak.
Mm-hmm. Bai, txapelketan beti izaten dira, puntu bat, bi eta erdien artean gehatzen dira, baita postua handiak ere, ez? Baita finalea pasa edo ez, edo final aurrekotara pasa edo ez, edo maila hortako sailkapenak ere olako puntu gutxin tartean gertatzen dira, orduan, bai, puntu erdi guztik ere baloratzen dituzte bersolariek.
Egon gozan ez da, datorren igandean...
Bai, juteko agea, bai.
Beste guztietan ere, bai.
Saiatu bintzatingo ga, bai.
Erto ba, guk hori aipatu nahi genuen, jakizue Bilbo hiri erratitik denporarekin txapelketaren jarraipen zehatza egingo dugula astero-astero, saioak entzunez, ez osorik agian, baina bai momentorik eta egokienak, edo dana dalako horiek bertzo aukerak eta bat egingo dugu, eta aukerari baldin badugu, ba, saioetako protagonistak ere entrevistatzen, edo bereiekin egoten, saiatuko gara gaurkoan hori izan da, Isi Izagirre Bertsozale Elkarteko kidea etorri da eta ba, aprobetxatu du berarekin hitz batzuk izateko baiziar bentan. Mila esker, hemen egoteagitik eta disfrutatu.
Zuei, bai, egongo ga.
Bale, gero arte.